Nedavna odluka Bidenove administracije da se milionima građana Amerike obrišu na hiljade dolara duga na ime studentskih kredita dovela je do otvaranja debate o cenama univerzitetskih školarina u Australiji. Sve više poziva da se preispitaju iznosi školarina, ali jedan od tvoraca sistema studentskih kredita kaže da preduzimanje sličnog koraka u Australiji nije potrebno. Međutim, mnogi studenti poručuju da usled rasta troškova života imaju sve više finansijskih poteškoća i traže smanjenje cena visokog obrazovanja, izveštava Sean Wells za SBS News. Više u narednom prilogu. Student umetnosti Atticus Kor, koji će ove godine završiti fakultet, jedan je od mnogih mladih ljudi u Australiji koje čeka otplata kredita za školovanje. Kako kaže, njegov dug po studentskom kreditu iznosi oko 20.000 dolara.
When you're entering uni, I think you're 18, you're just excited to go to uni. You don't have that thought of.
Kada počnete studije sa 18 godina, samo ste uzbuđeni zbog toga što idete na univerzitet i tada ne razmišljate koliko ćete na kraju dugovati za školarinu. Vremenom odrastete i počnete da shvatate koliko novca morate da platite za svoje obrazovanje. Atticus kaže da je njegova želja da postane nastavnik i da će za to morati da upiše i master studije. A dvogodišnji postdiplomski kurs iz obrazovanja košta oko 60.000 dolara.
Making that decision when you're 17, 18 to go into a really expensive degree and then having to.
Odluku o izboru studija donosite kada imate 17 ili 18 godina, a kada završite fakultet tu skupu školarinu treba da plaćate. Čak i ako dobro zarađujete, taj iznos zna da bude izuzetno veliki, a kamoli ako na početku karijere uđete na poziciju sa početnom platom. Kada uzmete u obzir sve veće troškove života, iznos dugovanja zaista deluje zastrašujuće. Studenti u Australiji plaćaju svoje studije kroz kredit sa niskom kamatnom stopom koji obezbeđuje savezna vlada kroz program Hex Help. Kamata je vezana za inflaciju, a studenti počinju da isplaćuju dug kada dobiju zaposlenje sa platom od najmanje 48.000 dolara godišnje. Podaci Australijske poreske službe pokazuju da skoro 3 miliona ljudi ima dugovanje po HEX kreditu, što trenutno iznosi ukupno više od 68 milijardi dolara. U 2021. prosečan iznos duga bio je 23.685 dolara po osobi. Taj iznos se prema novoj stopi indeksacije povećao u julu ove godine za 923 dolara, odnosno za 3,9%, što je najveći rast kredita u posljednjih 10 godina. Udruženja studenata pozivaju na uvođenje besplatnog tercijarnog školovanja, a statistički podaci pokazuju da je Australija jedna od najskupljih zemalja za studiranje. Analiza koju je uradila Međunarodna organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj pokazuje da su prosečne godišnje školarine u zemljama OECD-a najveće u Velikoj Britaniji i iznose oko 12.000 američkih dolara godišnje. Slede Sjedinjene Države, Čile, Irska, Japan i Kanada, a zatim Australija sa prosečnom godišnjom školarinom od oko 5.000 američkih dolara. Na dnu ove liste su Francuska, Belgija i Nemačka, gdje studije u proseku iznose manje od 250 američkih dolara godišnje. Zemlje poput Danske, Finske, Norveške, Švedske i Turske nude besplatno obrazovanje svojim državljanima. Američki predsjednik Joe Biden je prošle nedjelje objavio da će ljudima koji zarađuju manje od 125.000 dolara godišnje biti obrisano po 10.000 dolara duga iz studentskog kredita. Biden je izrazio uverenje da je njegov plan odgovoran i pravedan, fokusiran da bude od koristi srednjoj klasi i porodicama i da pomaže i sadašnjim i budućim korisnicima studentskih kredita. Ovaj plan će američku vladu koštati 24 milijarde dolara svake godine. Za to vreme jedan od idejnih tvoraca australijskog HEC sistema, profesor Bruce Chapman, kaže da za sličan potez ovde nema potrebe.
In the US, the student loans are such that they have to pay it back.
U Americi su studentski krediti takvi da moraju da se vraćaju bez obzira na okolnosti, bilo da su ljudi nezaposleni ili su tek diplomirali i traže posao ili rade skraćeno radno vreme. To znači da kada dođe do haotičnog stanja na tržištu rada kao tokom pandemije, ima mnogo svršenih studenata koji nisu u stanju da izmire svoj dug. Chapman dodaje i da bi brisanje studentskih dugova moglo da dovede do povećanja poreza.
Because they got the HEC revenue coming in and that's 4 or 5 billion dollars.
Država od HEC-a ubire prihod između 4 i 5 milijardi dolara godišnje. Ako biste bili u vladi, zapitajte se da li biste želeli da oduzmete taj iznos iz budžeta. To bi značilo veće poreze ili najverovatnije ukidanje potpunog finansiranja programa koje trenutno imamo, objašnjava profesor Chapman. I savezne vlade pak kažu da će pitanje troškova i pristupačnosti univerzitetskih diploma u Australiji biti pokrenuto u okviru novog univerzitetskog sporazuma. Laburisti su obećali planirano partnerstvo između vlade, univerziteta i biznisa, piše Sean Wells za SBS News. Ostaje samo da se vidi šta će ovi koraci doneti ne samo svršenim, već i sadašnjim i budućim studentima. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom SBS radija.